Opa, Gabon, hemen gabiz just in time unbehar lokartu eta ona, txapa erratira gurasoak egiteko asmotan gurasoak irratsaioa badakizue ba, bi astetik behin hemen ba, elkartzen gara eta botatzen ditu mai gainera gurasotasunan inguruko hainbat keska batzutan lasaiago, estatzutan gaurko bezala ba, korrika eta priseka baina bueno hori dauka gora izateak askotan ba hau dakar, ez? Alde batetik bestera nahi baino abiedura hundixoan ibili behar gazela eta izen hola zer hasiko du gaurko gurasoak saioa. Irutzen magatzue Mai Arzamendik eskaini dozkun musika ba sortatik lehenengoekin hasiko du gaurko irratsaioa, badakizue, gai ezberdina lotzeko, erabiltzen dugula, maik bialtzen duzkun, ba, musikia. Ea, ba, gustoko duko zuen, mentzate, gaurko honetan eskin eskuna, bere esanetan, ilunetik popereura jongo da gaurko hildo musikala. Gaurko irratsaioa lobi izeneko proiektuekin hasi dugu. Bueno, también jarraitzen dugu, esan bezala gaurko irratsaiora, ba prisak eta korrika helduaz. Askotan holaxen ibiltzen gaz alde batetik bestera Presegata korrika, eta nik uste dut gaur egungo gizarteko ezaugarrietakoa be bihurtu dala, ez? Bizkor ibiltze hau, eta lasai arnaz hartzeko denbora ez hartzea bakoitzak. Hain beharre asko duen arnazketa horrek arnaz hartzeko denbora hori hartzea. Honek ilotuta, indala gutxi kaleratu da, disko bat, disko berezi bat, hain zuzen, konzentrazioa lantzeko, erlajazio ariketak eiteko musikakin eta ariketekin bebai. Orain dauka izena diskoak eta bere egilea Marina Pintos da. Telefonoan peste aldean dugu, Marina, opa, Marina, gabon!
Gabon!
Bueno, Marina Pintos, esan bezala, orain proiektu honetako ardua una izenzaz, da?
Hori da.
Eta, bueno, ez dakit, disko honetan aurkitxu alditxu, hain zuzen, hori, erlaxatzeko ariketak eta konzentrazioa lantzeko ariketak.
Hori da, bai, diska berez nire komposaketen gainean nire ahotsa dago eta bertan, bueno, aurrekin eta helduekin lantzeko ariketak daude.
Ez dugu esan, Marina Pintos piano eta yoga irakaslea dela, eskarmentu handiko gainera, ja demoratxo basoiaz bai musika eta bai yoga ikasten eta irakasten be bai.
Bai.
Behar bat irantzun dutzen diskoa da, ze utxune bat ikusten zinuan, ez? Ariketak egiterako orduan euskeraz ez eguala ezer, eta hortik sortutako proiektua da?
Hori da, bai. Nik lan asko egiten dut irakasleekin, bapiskat beraiek eskoletan ikasleekin landualitzateko zenbait erlajazio teknika eta bar. Eta konturatzen nintzen, ikastaroetan, bueno, lantzen genitun ariketak gero ez dituztela beraiek kanpoan, egin alizateko, bueno, grabaketak. Tarduan, bueno, ikusi nuen behar hori bazegoela. Bai, gazteleraz, ingelesez, eta bazegoen ariketak, bine euskeraz ez egon ezer.
Esan duzu irakaslekin lantzen duzula, suprazut hauek gero aurrekin egingo zebela ariketa hauek?
Hori da, ideia beti izaten da, bueno, irakaslekin alde batetik beraien estres maila jaisteko eta beraiek ongi egoteko teknika batzuk irakasten ditut, eta baita ere gero ikasleekin landualitzateko gelan, ez da? Bueno, lehenengo 5 minututan, beraien atentzioa pixkat ezartzeko, lasaitzeko, eta gero informazioa beste erabatera hartzen dute beraiek.
Bueno, esan dugu, eskarmentu handikoa zala bai joga irakasle, bai piano musika irakasle moduan. Ez dakit, beharrezko dugu danok joga apur bat gure bizitzetan, zela ikusten duzu jendartean egoera. Behar dugu lasaitu pause bat jo gure egunerako tasunean, bai pertsona moduan, bai guraso moduan, bai aurrekin?
Banik uste dut ezinbestekoa dela. Gaur egun gauza gehiegi egiten ditugu. Dena produkzio aldera doa begiratua, eta aurrek ere eskolatik atera eta gauzak egin eta egin eta egin beti presaka. Nik uste dut ezinbestekoa dela gelditu, arnastu, lasaitu eta beste patxara batekin bizitza ikusteko gaitasun hori abiskat garatzea edo.
Horian egin alda modu ezberdinetara, bakoitzak batzuk joga egingo dabe, bestatzuk lasai hartu eta egunean pare bat minutu arnastu. Zuke kaleratu dozun musika edo diska honetan ariketak ditugu.
Alde batetik ariketak eta bezaldik musika bakarrik. Norbaitek bakarrik egin nahi badu ariketa edo bakarrik musika jarri, hor aukera badago baitare.
Bai, esan behar dugu, diela 12 beste uste dugu diela, ez da?
Hori da, 8 ariketa
eta
4 abesti bakarrekoa.
Hori da, karo. Irakaslekin egiten duzu lana, honek etxerako balio dau, ez? Eta familian egiteko bai. Ariketak izan aldia, ez?
Dudik gabe. Bai, hori litzateke ideala, ez da? Eskoletan lantzeaz gain, lantzea etxean, familia elkartuta, guraso eta aurrak batera egitea ariketak, hori litzateke ideala, dudik gabe.
Ez dakit, nik entzun dut, entzun ditut ariketak, eta, bueno, nik ere ez jarri nire etxian egiten ariketak, ez dut hartu denborarik horretarako, Baina, ez dakit, ariketak egiterako orduan, ez da komeni, hau da, esaten dabena, pixkat gidatzen dabena ariketa presente egotia, hau da, pixkate injate artifiziala zera jarrita entzutia norbait ariketa egiten. Ez da komunikarioa norbaiteke gidatzea kontua?
Bueno, kontua da ahots bat izatea horrondoan, eta ahotsak esaten duena egiten joatea. Ze askotan, berez, helburua da norberak egitea ariketa bakarrik, baina hasieran zaila izaten da norberak bere buruari gidatzea, orduan hobe izaten da ahots bat izatea. Hombre, balin badakazu aukera maixu bat zurekin izateko beti, ba bai, binon, ez da izaten. Horrela. Orduan, bueno, ba, sedeak nik uste dut, ba, aukera asko ematen dituela, zentzu horretan.
Bueno, ba, hartzen dugun denbora. Zede hau ikasekin atera dozue, ezta?
Bai.
Eta norbaitek urentzuleren batek ba, erosteko asmoa balin baduka, erosein liburunetan, elkarren eta bestelakotan eskura gai dago, ezta?
Bai, elkarren salgai dago eta gero, bueno, ba, ikasikoen bitartez.
Hori, bereien webgunetik jasotzeko aukera badago.
Hori xe.
Oso, ondo, ba hoxen, aber hartzen dugun danok bebai, denbora gehiago ba, lasai egoteko eta ariketa beke egiteko, eta segurazki ba, bestelako kontuak alde batean lako ditugu, esan ziolitikoak eta lako kontuak.
Hori, dudik gabe, kontua da denbora hartzea, bai.
Bueno, ba hoxen, mami esker, Marina, aurkeztuta gelitzen da, ba, disko hau, ez dut ekarri diskoa lagadotelako ludoteka baten aurrekin probatzeko, baina, bueno, zine egiten dut urrengo iratxeo da jarriko gula musika lasaia eta hartuko latarte bat. Gure gaurko musika jartzaileak ez dozku gula musika relajante xamarra ekarri, bizkate bestelako musikak ekarri dozku, baina, bueno, ekarriko dugu lako musika ere bai, eta hartuko du denbora. Mila esker hemen izatearen eta animo.
Mila esker zuei.
Venga, ondo segi.
Aio.
Eta bueno, aurrera ingo dugu gure saioakin. Esan bezala, gaurko honetan ilunetik, popero luntzko goiaz, Molly Nilsson, I Hope Do You Die, izaneko abestixakin jarraituko dugu.
I hope you die.
eta hemen jarraitzen du gurasotasunan inguruan bueltak emonten eta gai ezberdinak eta hotxe ezberdinak sartzen gure gaurko irratsaio honetan Marina Pintosekin erlajazio eta disko berria aurkeztu dugu, orain diskoa, eta aurrera ingo dugu, kasu honetan beste gai bati helduko jau. Eta honetarako telefonuan bestaldean dugu Maider egin, opa Maider Gabon.
Epa, Gabon.
Gabon, bai. Bueno, Maider logopeda bera eta iratzar logopedak zentruko bakide dugu, ezta?
Bai, hori xe.
Bueno, baina, bueno, beragana jodou gaurko honetan, bai, idatzi dauen artikulu baten bueltan, hain zuzen, hiperaktibidadia eta logopedia lotzen daben, artikulu bat idatzi dozu guraso.eusen,
bai.
Eta agian jende askontzako edo guraso askontzako bizkat zerbait arrotza izango da, ez? Ez duelako lotzen logopedia eta gaitz hau.
Bai, gainera horrezegatik idatzi dut artikulua horri buruz, jende pila batek ez dau lotzen, hori da. Bai, hiperaktibitatea, bai arreta falta hori logopedakin. Orduan auki dut kezka pila bat, ze guraso askoi baltzen jakie hori, ez? Logopedan aktibitatea daukolako hori, TDA edo hiperaktibitatea edo eta jende asko geratzen da harritsuta. Eta bueno, guraso asko neska eragatik eta esan hau, bueno, ongo hontan, gaixa hori hartuko dut.
Bueno, kontua emoten dugu gaur egungo jendarte honetan, gaitz hauek hiperaktibotasuna edo arreta gabezia, TDA esilekin ezautzen dugun gaitz hauek, gero eta ugari xoak diela, ez?
Bai, bueno, hordaz bi ikuspuntu. Ez da, errexau da detektatzeko edo, geixo detektatzen da, baina askotan bebai, da oso, seguntazen sintoma dokunume batek, ja, direktamente detektatzen, oza, etiketatzen da, etiketa horrekin. Orduan, bebai hor kontutan auki bidena da, ez tala mundu guztiak TDA daukola, ero hiperaktibitasuna, hor, diagnostiko on bat egon bida, mediku on batekin bida diagnostikoa, eta ezin dana esan da, ume bat asko mugitzen dalako daukola hori. Eta bai egisa da, joera ondisa dauela, jotzera etiketatzera ume bat, honekin edo bestiakin, baina 4.8 ikusten dalako. Eta horbe kontutan naukibida, ze hori da, ni hor nau hori, kontutan naukibida, benetan, oza, diagnostiko on bat, mediku on batek, eta ja, konfiantza ondixakin. Ezin da esan, olaxe, irakasle batek, edo lagun batek, o ama batek, olaxe, dauko hau, eta punto.
Ba, zuri artikulo irakurrita gero, pixka saltzatzen interneten, eta hoxen, ez, diagnostiko kerren ondorio kaltegarrixak, pairatzen ditugu lagunero, eta gero, gaitz hau, hiperaktibitatea, gaitz niko berrixa dela. Niko berrixa nahi dut esan, katalogauta niko denbora gutxi doiala, ez da, gaitz moduan.
Bai, gainera, ontsa gainera geixo hartzen dan eskontutan, etiketa hori geixo erabiltzen. Na, baina seguramente bizutzen betik egon da, eh?
Bai, seguraski.
Bai, gaitz baina ontsa, geixa da, segiruan etiketatzen dela.
Bai, eta igual ez dela berdin ume hiperaktiboa, tero hiperaktibitatea daukan, gaitz daukan ume bat.
Hori da, horregatik zaten du, diagnostikoa oso importantia da, ona izetia. Eta gainera tendentzia ondixe egoten da, medikatzera oso errez. Eta horbe kontutan izan bida, batzuk funtzionatzen dutien medikamentu, baina diagnostiko konkretu dauko nien, baina beste batzuk adibidez ez da berdin aukitzia pneumonia bat o gripe bat, baina estulpare batekin ezin duzu berdin tratau bai kasu bixeak, horregatik beti medikuen batek diagnostiko egoki bat aukibidau eta ez deran edo zer gauza esan da, bai ez da bat ez benidetako segatik oso errez medikatzen da eta ni hor bez nau oso ados.
Zuke zure artikuluan bizkat arreta gabezi edo hiperaktibitasunan ezaugarri batzuk ematen dituzu, ez?
Bai. Bueno, normalian dauko bere ezaugarri egokitzen dago, baina ezaugarri horrek kontutan eduki bida betidanik ume bate betidanik daukon ezaugarri diela, ez momenturen baten sortutakoak askotan be bai, umeak psikologikoki euron eragina dauki, orduan egon leike momenturen bat nahi txikiren bajaixo edo eta aldatzen dagoela bere jokaera. Eta orduan etiketatzea ez, izenbidez, sintoma batzuk, ikusten dienak, bizitzaren etidatozenak, kontrolauta egon dienak, eta probat, hori, ez bakarri momentu konkretu batean, baizik eta...
Bai, bueno, eta gero kontua da, ez, zela eragiten daben pertsona baten ba, gaitz honek ukitziak, ez, arreta gabezi hiperaktibitasuna, eta kontua, logopeda batek zela lagundu aldotzen, hau daukan ba, aur bati.
Bai, eske hor gauzia da, azkenian arlo askotan afektatzen dagoela. Orduan, klaro, arlo hori, eta batez bet logopedari dagokigunez, arlo handi batko afektatzen dutena da komunikazioan. Orduan, klaro, askotan holakotxe etiketa dauko nume batek, ba, komunikatzeko ba, bere arazoa gaukitzen dago. Ze hizkuntza aldetik, sozialidade aldetik, komunikatzeko aldetik, irakurketa idazketan aldetik, gaukitzen ditu bere arazoak. Ordan, claro, komunikatzeko arlo guztian, logopeda sartzen gare lantzen. Ez dugu lantzen neurologikoki daukon eraginak, gau da, arretaz dauko, memoria, falta jako, memoria, ez, gu lantzen duguna da, ba, zelan komunikau, begiradak mantendu, testuak ulertu, testu bat espresatzen jakin idazten, hitz egiten dugunean beste pertsona batekin, hori gaian, arixa jakin eru baten, turnuak errespeta, ba, bueno, guk edukitzen dugu jokaerak normalian sozialki, ba, ume bat, olako txe arazo doko nume bati, ba, erakustia, zelan joango dan poliki-poliki, ba, hori, arlo hor guzti horrek lantzen.
Zuen koltsultan, gero eta, oza, gaitza duken ba, aurrak gero eta gehiago dia?
Ba, gisa esan, eske horregatik hor dauk eskia, ez? Guraso asko tortzen jatu galdetzen, hau, logopedia da, ero, zera, klase partikularrak, o, eta egisa da, ontxe geru, poliki-poliki bai azidala jendia kontzintzeten, eta bai azidala heltzen, askotan gainera, etiketa konfundiruta da, askotan etiketak igualdia irakurketa dasketan arazoak. Eta, klar, azten zaren ian apur balantzen, esaten duz, ui, hemen zerbait gehiago dau. Baina holan, etiketa hori daukonak, hola zen logopedean altzia zaila izaten da. Normalian zaten da, hori ba, daukolako trastorno lektoeskritor, eta bialtzen dutzu logopedara. Baina, eta horregatik buraz askon kezka, ez? Hau logopeda da, ero, ez da logopeda, ero, eta hor gabiz lantzen, sartzen, zaskotan logopeda lotzen da ume txikinekin. Baina gabiz utz egiten ume batzukin, ba, ez da, xigarre maier arte be, bai, edo, amaxi urte uki arte be, logopedan egon leikela lantzen, zaskinen komunikazio arlo guztia lantzen da. Eta hori da, apurtxo bat, eta hori, da, jendia sensibilizatzeko, eta berdin da gero gainera zeinetik eta duko, baina bai txikitatik lantzen azteko arlo guztio zenek, ze askotan be bai, eragin handi xokitzen dugu gerora ikasketetan, eta, klaro, gero ba, ero frakaso eskolarrak, edo orduan bai lantzen bozu, komunikazioa, irakurketa, idazketa, hizkuntza, mintzaira guztia txiki-txikitatik aurrera, gerora, ba, bueno, dauko beste estrategia batzuk osatu, ez da osatzen, baina estrategia berak hartzen dugu miak, o erakusten dut zagu miai, komunikatzeko arlo guztietan estrategia batzuk. Baina, ondio, negizia esan, bueno, kontzientzia ez da oso ondisa.
Ba, esan duzu, ez, disiplina ezberdinetatik eragin behar dala gaitz honetan.
Bai.
Eta segurazki gaitza ez da irakurtzen datuak eta arazo neurobiologikoa
bai.
Oso herritar gutxi dauke, uneko bi hiruak dauke bakarrik arazo, hau da, arazo gaitzau dana dala, nik uste gaitza dugula jendartian, bai, ez? Gero eta hiperaktiba bai. Dala gure jendartea.
Bai, eta erutzen dugun bizitzan, bai, gero eta, klaro, dakogun estimulo pila honekin, eta gero askotan pasatzen da, bai, claro, estimulo visualekin bizi gara geixe. Ja, lehen ez, baina ontsi ja, ba, hori mobila, ordenagailuak, ez dana dukoguna da estimulo visuala. Orduen egixa da bai, askotan konfunditzen dela, ze hizkuntzarluan eta neurologikoki edo guk erabiltzen dugun funtzioez neurologikak esaten dana, hau da, bai memoriak, komprentzinua, baina entzumenezko komprentzinua guzti hori galtzen gabiz, zagatik visualki funtzionatzen dugu. Orduan bai askotan konfunditzen da, ez daukosetan etiketa jarri beharrun pertsona bat iba, izik eta, klaro, espotzi estimulatzen berbalki, ba, kaizki ditz egingo dau.
Bueno, ba, hoxen, gure entzuleak gonbidatu irakurtzera, zugiatzetako artikulua, guraso.eusen aurkitxo aldogula, eta zuri eskerrak emotia, ba, hemen izatearen, gurasoak saioan. Eta
vale.
Guk, ba, urrengo, ba, olako konture maduko unean berri bajoko zuratia. Zure esku ireki ala ez.
Bai, ni zabalduko zebetik.
Venga,
eta, vale, ba.
Eskerrik asko, Maider Regino, iratzarri fisioterapia logopeda zentrukua. Eskerrik asko.
Gabon, bai, agur.
Eta aurrera ingo dugu ba, gure saioakin.
En mi país si no tienes fama ni dinero no puedes entrar.
Vanexa, super guay. Eta bagoiaz doinu poperuetara ailegatzen. Mai hartamendik aukeratutako musika, oratu gai ezberdinak, ahots ezberdinak lotzeko erabiltzen duguna gurasoak saioan.
Yo a falta de un contacto y apellido, al más guapo del momento he seducido, como un trofeo lo paseo. Mientras mi caché sigue subiendo, si tengo fama y dinero, de pronto valgo elegida, quiero mis deseos gratuitos, en mi planeta que se muere de hambre y de pena. Soy conocida, me invisibiliza, no una superstar, o fui una perdida, o soy deseada.
Bueno, eta hemen jarraitzen dugu, txapa irratean sare gurasoak saioan. Vanexa, super guai, izeneko abestixa maike aukeratu da bena. Kasunetan, Maider Egino, Iratzar Logopedia Zentrokoa, eta Oier Nafarraten ahotsak lotzeko. Telefonoan bestaldean dugu, Oier, apu, Oier Gabon.
Gabon.
Bai, Oier Nafarrate, zamezela, txatxilipurdiko kidea, eta... Eta berramesten egitasmo proiektuko buruetako bat, pertsonetako bat. Behin baina goizuta hone jodou berramestenen atia, beste garai batzutan aurren parte hartzen inguruan, aurrasate, aurren iria. Kasu honetan, bestelako kontu batzu dauzkou, oiarrekin itzeiteko, natura zitzeingo dau. Ero igual, naturan gabeziaz, inbiu berba, ez, oiar?
Bai, hasiera baten igual bai hortik, zuko biko duen kasuntua.
Ze igual, bai, da gaitz bat, endaukuna. Gaur hongo jendartian, gizurra moten dau, baina gaur hongo Euskal Herrian, naturakin harremana be, ez da nahiko ginuken bezain bestekua.
Bai, aran dinua ez, azkenengo ikerketak eta hori behitzen da bizenak, dinua, eta bastante evidentia da, bai, oindala iruan markadatiko na, baina enbora bastante gitxio pasetan daude laumiek kalien ez, aparte natura negotetik kalien ja, kanpo espazio batien, eta ja natura horregun etxetatik hain urrin dauko gunez, pentsau bez, naturan zelako denbora gitxi egiten dugun.
Eta gabezia honi kontrara ikerketek diote bai beharrezko dala, ez? Naturarekin harremana eta onuragarri xa dala bai guretako, nik uste jendartean dako orokorrean, baina baita txikixenen dako, aurrentzako.
Bai, holan da. Onura asko dauko ze naturarekin harremanetan egotie txikitzatik, eta horretako batzuk, ez? Gaixotasun ezberdinen aurrien daukon eragin positibue, garapen integraliak, umien garapen integraliak bai daukon eragin positibue, autonomian, sormenan, zentzumenan, mugimenduen, afektibidadien, gai guzti horretan daukon eragin positibue, remarka biko itxak ez.
Eta hoizen, sartzen baditzu gure semalabak, espazio txiki itxizetan, eguneko ordu desente, eta nik uste datuak hor darela, ez? Gero eta ordu geixo sartzen ditugu gela barruetan gure semalabak, harreman honetan utxe ingo dugu.
Bai, ez, azkenen espazio itxizetan gotiek egun oso edakar, naturatik urruntxe horrek ekartzen daba ez kultura oso baten galeri, ez? Balde batetik jakitu liako itxurak, berritu, leyenda, ba, lehen mantentze izena, biziri mantendu izen izena koinarte, transmisioen bitxartez, ba, zuetzen izena, landarik, animalizek, inguruken dago zen zaki bizunak, ez? Torre, badau, ba, Inglaterrako, Kambitzeko, Unuzetako, txikartzaia batzuk inoen estudio bat, eta duela marrurte izen zan, eta LHko aurrei galdetute, errezau sekizkizeten Pokemonan izenak inguruen bizi esen animali landa eta mineralena baino.
Ba, segurazki amarrurte hauetan, azken amarrurte horretan, hau areagotu egin da. Eta segurazki marrazki bizunetako pertsonaiak errezago esagutuko dituzte, igual animalixak ero animalixak izenak baino, ez? Eta igual baita geuke bai, baitan helduoke bai. Bueno.
Helduok be, beste horren beste. Ez, azkenien danok gaur bastante eskonetaute gaur egun naturatik, eta sortu dugu zen hiri eta herri bizimoduek eta urrun dago duten gaitua, eta azkenien ba hori da dugun gaitza.
Eta gaitz honi aurre egiteko txatxilipurditik, ba, eldu jatzu ba, kontu honi, zaitxik.
Ez, ba, azke baten aizia aldizien eta eskuntzar formalien lanien gabizien aldetik, ba, darrezko ikusten gendun apur bat gure buruek be, buruet da lanruznak eta batein, eta ikustia zebide ipinileik ezen martxan, ba, berriro rekuperetako naturekin auki dugun harreman hori, eta toinarteko laniteko moduak.
Oindala urte batzuk, aurren parte hartziaren hildoa, ba, jorratzen hasteko eta lanean hasteko liburu bat ba, itzuli izan txatxilipurditik, hain zuzen aurren iria, Tonutxin liburua. Kasu honetan, hildo berri honi tira egiteko eta lantzen hasteko beste liburu bat itzuli dozu.
Bai, ez. Engonetan euskara ekarri egun liburu edukarren berda, Eike Freirerena. Euskara berdean ez ideitu txau, aurrak natura horbiltzeko ideia sorta bat, jarten dago liburuak, eta kasu honetan Diego Martiatuk zuhaztik euskaratu dau, eta Madiei Urizarrek jau azalan ilustrazioa, eta herrien lagunen laguntzaz publiko dugu.
Herrien lagunekin elkarlanean beste behin, edukarren berde eta, bueno, Eike Freire aipatu dozu. Ze aurkitxo aldou aste honetan bertan publiko ingo dan ba, itzulpen honetan, ero liburu honetan, berdean ezi honetan, zer da bertako edukisa? Eta horren ba, euskarara ekartzeko arrazoia.
Ba, esati hori komentan duzun hori, ostiralien arrazaten kulturaten izango dala. Bueno, bi atalokiko dauz, bata kulturaten liburuen aurkezuna, eta beste bat Montorronen familia giroen ingo den taier bat, apur bat naturan armara dukupretako gai honekin lotute. Eta aurkezuen horretan ingo dena da, alde batetik liburu aurkeztu, eta segaitik euskaratu den arrazoi horrek moneta apur bat azaldu, eta gero bigarren atal baten, gonbidatu ezberdineko auto dugu, ze bakotxak bere alorretik, gaiaz lotute bere karpen aiteko. Torre, dugu zen gonbidatu, badiez gara aion kanatura eta sorkuntza ninguren berrengo daure, pristiplastakuek, eta naturan jolazteko ero ezberdinekin ninguren ningo dugu berba, eta gero Iker Azkue huesiko irakasle, eta Ignacio Martínez European Forest Institutoko etorriko dugu gonbidatu moduan.
Eta hauek dira, ba, gai honetan, zer esana duken pertsona eta proiektuak?
Bai, hori da. Bakotxak bere eragien edo bere lana egiteko, ba, naturakin lotute egiten dure lan, ba, batzuk sorkuntza bultzetzen, beste batzuk jolazteko ezberdinek, eta gai gaz lotutako sarreratxo bat ingo daure, liburuen ninguruan.
Karo, hau hasiera besteik ez da, ez, Oier?
Bai, berez, hemendik aurrera hasiko da benetako lana, ez? Apur bat zehatzien elkartien eta apur bat lan egin dugun inguruetan, ba filosofia hau txertatzen be bai, lan egin.
Bueno, eta segurazki gurasotasunetik asko daukau honetaz ausnartzeko, gero eta, ez? Gure seme alabei nundik nora eraman eta ze harreman eskintzen jaun naturakin, ez? Baina, bueno, hori nik uste familia bakoitzan, etxe bakoitzan iteko kontua dela, hausnarketa hau, aitzakia politxe izan alda, ba, liburu hau irakurtzea. Berdean, ez, izan bezala aipatu dezula, Eike Freirek idatzi zebana, nor dugu, Eike Freire? Aurkezpen txikitxo bat, oier?
Ba, Eike Freire, psikologian eta filosofian lizentzatu zan, bere garaien, eta gero, ba, kasetari lanetan, eta idazli ebe bada, eta kasetari lanetan eskuntza aurtzarue, teknologia berriak, espazitzia, jolazan beharra eta horren inguruko un artikulotik gora idatzi dauz. Eta gero, ba, oinarte komentu dugu moduen, ez, berdean ez hilugu idatzi dau, baina badauko beste bat bai, hiperaktibidad y déficit de atención, titulo daukona, eta otras formas de prevenir y abordar el problema daukona titulo. Eta buru bat, natura ekin harremana aukinde, ba, gaizotasun horren inguruko gaizel lantzen dago beste liburu horretan, ez, bai. Orden badalbe denboratxo bat gai honekin lanien eta
ba hoizen
bat egiten dugu berekin.
Ba ostiral honetan edukiko aukera bera entzuteko eta aipatu duzun bezala liburua aurkezteko eta gai honen inguruko aditu ezberdinak entzuteko bai. Gogoratu gure entzulei alde batetik noiz izango dan eta nun izango dan liburuaren aurkezpena.
Arrasaten izango da, ostiral honetan, kulturaten, aretu nagusien, arratsaldeko seietan.
Arratsaldeko seietan, baina aurrez badare bebai bestelako tailar batzuk familia Monterronen, ez?
Bai, aurrez familia giduen Monterronen bostetatik zazpiretara, ongo daulako tailar bat, ba, jolaz batzukin eta sormena lantzeko tailar txiki batekin, eta bai baten zein bestien, liburu erosteko aukeri egongo da, bai.
Liburu erosteko txatxilipurdin bai, baina bestelako liburu honetan be aukera egongo da, ezta?
Bai. Bai.
Oso ondo, Ier, ba eskerrik asko beste behin hemen izatearren. Bueno, lehengo aldiz da, una salti bai. Duzula, baina ez pentsa azkena izango da, ni joko dugu zuen atia, beramestenen atia noixia min eta ba osnarketak eta estrago kontuak ba hemen botatzeko bai.
Eskerrik asko zuei, lagutxo bat itxarren eta agutxo bat motearren gure bai.
Venga, ba, animo, eta ondo segi, gabon, bai. Eta guk horre nengo du, gure ba, musika, maiko geratetako musikakin, kasu honetan, Estero Lab, U-Hop, Detonation, izeneko abestixakin. Gurasoak saioan gurasotasunan inguruko hainbat kontu botatzen ditu mai gainera eta hauen inguruan hitz egiten dugu pertsona ezberdinekin Oier Nafarratekin hitz egin dugu berdean esi liburuan inguruan eta gure gaurko azkenengo ahotsa irratxe horretan sartuko nuen azkenengo ahotsa Koldona izango da. Opa, Koldo, Gabon.
Kaixo, Lander, Gabon.
Koldo Jinzantz, esan bezala, haunek bebai, guraso.eusen idatzi dago artikulua eta horregaitik jodou beragana, Koldo gana. Koldo, hartu itxuzu biztitu zinio eta bisak astertu itxuzu familia eta eskola. Eta ero bisen arteko harremana zitzein dozu artikuluan.
Bai, hala da, ez? Ba, bueno, ba, azken aldi hontan lanean banabil ba, batetik besterat, prestakuntza ematen eskoletan, eta, uh-huh. Bueno, ba, gero arreta psikologikoan familiekin, eta askotan bai guzti dut hor, harreman horretan ba, tirabirak eta gatazka daudela, eta pentsatu, bueno, ba, horren inguruko ideiak aber jarte ditugun, ze orain ikasturtea ja hasita dagola, eta bilera gora, eta bera, eta deiak, eta oharrak, eta, bueno, aber, behintzat, ba, ez dakit, ja, ba, entzule o irakurleren bate gogo eta egiten duen, eta, ba, bueno, ba, eraten o eraikiten ari diren harreman hontan, ba, ja, bide ona topatzen dituzten, garrantzitua da, eta.
Bueno, orkestu ditu dagoen pixkate, danok esautzen duen familia, danok esautzen duen eskola, baina, karo, adin ezberdinetako instituzioa dira, ez?
Bai, hori da, ez. Artikuloan hasieran egin nahi izan dudana da pizkatxo bat, ba, historikoki kokatu, ba, batez ere, nolabait justizia egiteko, ez? Bestela, begiratzen baldin badiogu bakarrik, ba, azken hamarkadei, ba, egian perspektiba galdu dezakegu, bai? Baina ikusten badugu, ba, perspektiban, ba, bueno, ez, familia, gure gizartearen instituzio garrantzitsu bat izan da, ba, duela milaka urte, eta eskola berez, un 200 urtera ez da iritziko ezagutzen dugun moduan, bai? Eta orduan, bueno, ba, horre pizkatu bat perspektiba hartu behar da, justizia egiteko, ze dezakit, batzutan ematen dit niri, ba, bueno, nola baita eskolari lehentasun ematen diogu, nola baita eskola jartzen dugu gainetik, eskola handiagoa da, eskola konplexuagoa da, eskolak badauka nola baita zientzia pedagogikoa hor babesle bere atzean, nola baita, eta bueno, badirudi familia juten hiela, ba, nolabait txikiagoak izango balirateke bezala, ez? Nolabait ba, aholku bila, edo, bueno, ba, semeak bertara eraman, eta argibide bila, nola egin, eta, bueno, ba, ez dakit, ba, horre, nire ikuspuntutik, ba, dago desoreka puntu bat, berez familia, bueno, ba, intzinagoko adia, familietan badago jakituria asko ere, eta bueno, ba, gero ere aztertzen baldin badugu pizkatxo bat, ez, artikuluan horra aipatzen dudan bezala, ba bueno, ez, eskola junda hartzen eskumen asko, eta, bueno, ba, hasiera batean, ez, eskolari eskatzen zitagen azan, bakarrikan, ba, irakastea, ala, matematika, o hizkuntza, baina geroz eta gauza gehiago eskatzen dizkiogu eskolari, ez, ba, baloretan estea, eskatzen diogu ere hizkuntza afektibo-sexuala, elkarbizitza, eta, klaro, eskolari eskatzen diogun hori, neurri batean edo aldi berean badirudi familiaria ez diogula eskatzen, ez, gizarteak ez dula espero hori familiaren eskutik etortzea. Orduan arrisku bat badago hor, eta da ba familiek nolabait ba eginkizun hoiek nolabait delegatzea, uko egitea de eginkizun hoiei, eta bueno, ba orduan horre deskonpentsazio, ez, edo harremanera iristen gara ba ja desoreka puntu batetan, bai.
Eta ikusten duzu zure egunerokotasunean hori ba ba, delegatze hau emandala, familia gero eta ba, ikusten du, eskolan gain lagatzen dabela hezkuntza, beraien seme-alaben bai baloretako hezkuntza, bai bestelako kontrako hezkuntza.
Bai, nolabait, egia da ikusten baldin badugu, jo, familiak zentzu batean atzera egin du, ez? Lehen, ba, hemen, ez dakit, ba, juten ginen nahi itona monen baserrira, eta lenguzuekin, o auzokidekin elkartu, eta berehala, ba, ez dakitzen bat, ume ari ginen hor elkarrekin jolasten, bai, nolabait, horre, ba, familia edatua o zabala ba presenteago zegoen, bai, gaur egun familia nuklearra gainera seme-alaba geroz eta gutxiago ditugu eta gero ere ba lan merkatua dagoen moduan egonda, ba guraso biek egin behar dute lan eta ordutegia kargatzen dira, ba karga gehiago da, estres handiagoa da eta bai ba bueno, ba, badaude guraso bat, ba, guraso bakar dienak, o banatzen dienak, orduan, ba, egia da, familia pizkatxo bat dagola ahulduta bezala, ez? O, eskolak aurrera egin duena, ba, behar bada familiak atzera egin du, eta ez dakit, nean ikustu dut, ba, elukela horrela izan behar, ez? Eno, behintzat hortaz, ba, ere helburua da, bero horretaz, kontziente, bai, egiten garen, o nolabait hortaz ohartzen garen, eta bueno, ba ber hor konpentsatzeko modurik dagoen ba harreman honetara goazenean, bai, familia eta eskolaren elkarpuntu honetara goazenean.
Aipatzen bi mutura aipatzen dituzu artikuluan, ez, harreman hori eskola eta familia arteko harreman hori, gaur egun izan alditzuan bi muturak aipatzen dituzu, ez, alde batetik ba aurraren gainbabesa eta eskolaren megakritikotasun hori eta beste alde batetik aurra ba hoxe kontrako postura, ez?
Bai, hor badago kontinuum bat eta bueno, egia da zaila dela klasifikazio bat egitea, ez? Ba familia aina kasu dago eta eta kasu bakoitzak ba beharko luke bere harreta, bai, baina bueno, nolabait irakurleek gogoetik dezaten o pizkatxo bat euren burua ikusi dezaten. Gauza bat argia da, eta da, helduok daukagun jarrera aurrei pasatzen diegula. Eta beste gauza bat argia dana da, aurrarentzat, erreferente, gertuagoko erreferentea diela, beti-beti gurasoak, beti-beti familia, bai? Baita familia hau oso presentez dagonean, o familia hontan, ba, umen hezkuntza baino arazo garrantzitsuagoak daudenean, horrelakoetan ere, aurrak beti erreferentzia gurasoen gandu, bai, orduan, ba, ikusi ezakegu adibidez, ba, guraso batzuk, beste gunean banengon eskola batean, eta, bueno, ba, batzutan eskoletatik deitzen gaituzte, ba, prestakuntza egiteko, ba, adibidez, bueno, ba, elkarbizitzari buruz, edo gatazken bideratzeari buruz, eta, bueno, ba, beti hitz egiten dugu, ez, irakasleek, bueno, ba, irakasleek lan egin behar dute, ba, bere lankidekin, lan egin behar dute aurrekin, eta lan egin behar dute, ba, aurren gurasoekin, bai, eta orduan horra aztertzen nahi ginela guraso hauekin harremana, ba, goratzen dut, haiek esaten dutela, jo, ba, ezke, kasu batzutan zaila da, bai, adibidez, ba, egin behar dizkiegunean oharrak jarrerari buruz, akademikoa baldin bada hobeto onartzen dute, baina batzutan esan behar diegunean nola portatzen den haien seme alaba, ba, famili batzun jarrera, ez da oso elkarlanerako irekia, bai, eta hor ba komentatzen zituzten, ba, polo batzuk, ez, badagola, ba, batzutan, bueno, ba, guraso batzuk ez diela asko implikatzen, bai, o gutxi implikatzen diela eskolan, eta gutxi implikatzen diela ba, eskolaren bizitzan, eta aurren, ba, hezkuntzan, bai, hezkuntza formalean, bai, edo haien implikazioa eskolan. Orduan, bueno, gertatu daiteke, ez, nik gero beti hau arlegin egiteut irakasleekin, ba, ez epaitzeko bakoitzak egiten du alduena, bai, eta familia bakoitzak bere estiloan, eta bere rekurtsokin, ba, aurrera egiten du, bai, baina egia da batzutan inplikazio gutxi dagola, eta ze izan daiteke horren ondorio bat, esan betala aurrak beti erreferente bere familia dauka, orduan, aurrak ikusten baldin badu, ni baldin manaitz aurra, eta ikusten baldin badu, nere gurasoek, ez diotela garrantzi gehiagirik ematen, eskolari nik bez ez diot emango, bai? Orduan ni ere gutxiago implikatuko naiz. Orduan eta claro, jarrera hauek ez dira batzutan berbalki transmititzen dira, baina bestetan ba ez berbalki edo bestelako komentarioekin, bai? Nik horren neukat buruan nola askotan ez jau barneratuta dago gure gizartean, ba, gurasoak banatzen direnean ze garrantzitsua den are gehiago zaintzea aurre bai aurrean ez dagoen gurasoari buruz esaten duguna, bai, ez aztea gaizki esaka bestearen inguruan, eta nolabait eskolaren kasuan gauza bera da, azten baldin bai gurasoak eskolari buruz aurraren presentzian gaizki esaka, ba aurrak bere implikazioa galduko du, bai? Eta gero beste poloan dago, ba, beste guraso batzuk asko implikatzen diela, baina kontua da nundik implikatzen dira, bai? Zea, guraso asko implikatzen dira asko eskola fiskalizatzearen, baina ze ari dira egiten eta ondo ari dira egiten eta hau zergatik egiten dut horrela eta ez dute horrela egiten, hau da mesfidati gerturatzen dira, bai? Eta bueno, ba beste polo hortan dauden horiek mesfidati da ez dutela konfiantzarik eskolan, bai? Orduan aurrari transmititzen dioten mezua ere, zea da, ni naiz fido hauekin, bai? Orduan aurra be ez da fidatuko, bai? Eta horrek ere, ba, eragozpena sortuko izkio bere hezkuntzan, bai? Eskolatik hartu dezaken hortan, bai? Orduan, nolabait, ba, bi polo hoie, bueno, ba, da hor jartzen ditu, bakoitzak nolabait, bueno, ba, ikusi dezala bere islada, o zeinen dik dagoen gertuago, o zeinen arriskua dagoen, eta pizkatxo batea ea zaintzen dugun, ba, benetan garrantzitsua delako aurrentzat ba bi sistema hoien elkarlana, bai, eta biak ondo aritzea eta bestearengan konfidatu alizatea, ba, beraiek ere biekin ba konfidatu alizateko be bai.
Bai, ba, gaurrengo bizi moduekin behar beharrezkoa eskola eta familian arteko harreman hori ba ez dakit estua, baina bai bentzat egokia izatea, ez? Aipatzen dituzun ba, kontu gaitik. Bueno, Koldo, ba, mojo repaso bat zure artikulu bai, familia eta eskola arteko harremana. Nik uste dut etxe guztietan, eskola guztietan, familia guztietan, ba, maixan dagone kontu badala, ez?
Bai, gainean nik uste izan behar dela, bai, pizkatxo bat gogo eta hau egin behar dugu, gogoratzen dut, bai, autore batek komentatzen zuen, uste dut artikuluan azkenean beha ipatu nola, eta nola honek esaten zuen, gurasoek benetan baldin badakite zenbateraino dan garrantzitsua euren implikazioa, ba, implikatuko dira, ze ondorio oso positiboak dauzka ba aurrentzat, bai? Orduan, bueno, nik uste hor gaudela, gure gizartean gehien bat implikazio hau ba nahiko handia dala, eta berez uste dut ere beste testu inguru batzutatik ez gaudela, bai, beste berrietan entzuten dira eta agresioa gurasoen partetik irakasleetiko eta horrelako, bueno, ba nik uste gatazka maila hortan ez gaudela, baina hala ere, bueno, ba ohartu behar gara, ze jakin badakit hainbat familitan eta hainbat eskolatan nolabait burua usteak ematitula harreman hau nola bideratu, eta bueno, ba hortan ba argi pizkat jartzea baldin badugu, ba aukera polita da. Ikusiko dugu aber irakurleek komentarioren bat o egiten duten artikuloan, eta hortik ba gogo eta debatea pizten dan.
Oso ondo, Koldo, ba hortara gonbidatuko itxu gure entzuleak irakurtzea eta beraien iritzia plazaratzera guraso.eusen bai. Mila esker hemen egotearen beste behin gurasoak saioan eta animo.
Ez, horregatik, eskerrik asko zuei eta egiten duzuen lanagatik eta legin guztiagatik eta jarraituko dugu elkarrekin bidean, bale?
Oso ondo, mila esker, Koldo, animo da gur.
Aio.
Detach the mechanical. Wow.
Bueno, eta Koldon hitzekin amaituko dugu gure gaurko irratsaioa. Gogoratu, gaurko honetan erlaxazio teknikekin eta ariketekin hasi gazela, Marilena Pintosekin hasi gaz, orain diskoa kaleratu berri dau, eta honen inguruan hitz egin dugu. Ba, hoxen, beharra dugu askotan gu bai, arnasa hartzeko pare bat minutu hartzeko egunean. Eta horretarako ba, proposak izan aldiela, ba, erlaxazio teknika ero ariketa hauek. Baita gure txikixen egin batera egiteko, bai. Aurre egin dugu, Maider Eginokin hitz egin dugu, hain zuzen hiperaktibidadea eta arreta gabezi eta logopedia lotzen daren artikulua hartu da oinarri horretarako. Txatxilipurdi elkarteraino joan gaz, bertako Oier Nafarratekin hitz egin dugu, berdean ezi liburua aurkeztuko dabe, itzulpena, edukarren berde, Ike Freire bera izango dugu, idazlia, ba, ostira honetan Arrasaten, eta lanildo berri batea zire emateko, aitzakia polita, topo dabe. Naturarekin dokun harremana, ero harreman falta, izango da. Kasunetan izpide, ostiralian, kulturaten, arratsaldeko seietatik aurrera. Eta amaitzeko familia eta eskolan arteko harremanaz hitz egin du Koldo Gilsanzekin, honen inguruan idatzi bai dau artikulu bat bebai. Hau bebai, guraso.eu zen. Beste bare, ba, hau dana izen da, gurasoak saioa, eta mendik amagostegunetara elkarrentzungo baselekoan, ondo segi eta jo. Eskerrik asko Mai Arzamendiri bai, berak lotu bai ditu gai ezberdinak bere musikakin.